fletojmë kalendarin.
Duke shletuar kalendarin historik, sot me tetë korrik shënojmë për vjetorin e vdekjes së kryepeshkuit shqiptar të Shkodrës, im zot Lazër Mjedës. Lazër Mjeda lindi në Shkodër në një familje shumë të varfër me 6 mars vitit 1869, ndërsa vdiq me tetë korrik të vitit 1935. Im zot Lazër Mjeda, kryepeshkuj metropolit i Shkodrës, ka qenë i peshkëve edhe në djoqezën e Sapës, si dhe kryepeshkuj djoqezës së Shkupit. Luftar i pathyeshëm për drejtat e fesë, adhëtar i flakt e vepruës i panjoll, puntor i vlefshëm i gjuhës e këshilltar dhe mbrojtës i shndritur, ndims zemërgjër i letërsisë kombëtare, themelues e kryetar i shoqënisë letrare Agimi dhe i shoqënisë botuese Jernyme.
U shugurua me shtarë me 6 gusht të vitit 1981 në kapelin e seminarit papnor të Shkodrës. Shërbeu si famulitar në plan Pog e Mgull të Pultit. Botoi vjersha të cilat kënohen edhe sot nga fshatarët venës me melodi popullore. Më 20 janar të vitit 1901 u shugurua i peshkëv i Sapës, ishte ndër më të rinjt nga mosha. Si i peshkëv, ngriti shumë struktura kishtare. Ndërtoje e drejtoj shkolla si në Dajq, ku mësoj për do kohë vllajti Domnre Mjedja, i cili administronte atë famulli kishtare. Pastaj shkollën e Hajmelit i Ballës. Së bashku me vllajin Domnreun, krijoi shoqërinë letrare Agimi, e cila botoi tekstet shkollore të asaj kohe. Më 1905 u emrua nimsi i peshkëvit im zot Guerinit, dhe si i tillë rrethoi me mure e parmak hekuri oborrin e katedrales, ndërtoi rreshtin e dyqaneve në pjesën jugpranimore të oborrit dhe plotsoi kullën e kishës.
Gjatë kësaj periudhe, shoqënitë letrare janë lulëzim të plot. Më 1909, qëmruar arqipeshkëvi Shkupit, ku hapi shumë shkolla në përfshatra dhe punoi për lulëzimin e fesë kulturës natkrahin, ngriti strukturat kishtare e i pasuroi, si dhe zbukuroi kishën katedralit Prizrenit e Zojës Nimtare. Në Shkup, ndërtoi selin arqipeshnore dhe shtëpinë e kishës famullitare. Më 1922, erdhi arqipeshkëvi Shkodrës, ku vu me njëherë në punë për të përmirësuar dhe pasuruar kishën e shtëpit famullitare dhe nisi ndërtimin e kishës së Rusit. Stolisi kapelin e arqipeshvis në formë artistike në ndrejtimin e artistit Kol Idromeno, i cili me duart e veta e stolisi Elterin.
Themeloi fletorën e klerit katolik dhe fletorën e zdjeles, botoi librin Rruga e Shëlbimit, dhe me 19 mars 1923 bekoi kumon të rejat kishës katedrale. Më 4 gusht 1929 shuguroi im zot Pjetër Gjuren, arxhipeshkëvi Durrësit, dhe në shtator të vitit 1930 im zot Franugjinin, i peshkëv abati Mirditës. Vdiq më 8 korrik 1935. Funerali i tij që ndër më mallështore që u bën ndonjëherë arxhipeshkëvive. Më 1926 pati kremtuar 25 vjetorin e i peshkvis.
E duke vijuar shletimin e kalendarit, sot kisha përkujtoj festën e shejtorve Akwila e Prishila, bashkëshort martir nxënës të Shënpalit. Dishepu i shumë të dashur të tij e bashkëpunëtor në kauzën e Ungjillit, i cili i kujton me emër në letrat e tij, posaçërisht në letrën shkruar Efezianëve, Korintianëve e Romakëve. Akwila ishte hebre i ardhur nga Pontu i Azisë së Vogël në Rom, ku u martua me Prishilën e ku kishte hapur edhe një punishte për regjien e lkurave.
Shënpali apostull, duke i njohur cilësitë e mira dhe virtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi ta mikprisnin e nisi të banonte në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortet e shoqëruan palin dhe në Siri deri në Efes. Ktu përgatiten në katekizmin e krishter Apolin, jude nga Aleksandria e gujtari shquar, njohës si malli shkrimeve të shejta, po që nuk ishte shumë njohur i për doktrinën e krishter.
Nuk dihet me siguri e saktësi as data e lindjes, as ajo e vdekjes së bashkëshortëve martirë, por dim me siguri se qenë modeli besnikrisë bashkëshortore, dëshmitar të bindur e shëmbullor në fenë e krishterë, të vetme të burime me ta, janë citimet biblike. Disa identifikojnë Prishilën me virgjën dhe martirën romake Priska e Akulin me njërin nga banorët e Aqiljes.
E dim edhe se me njëherë pas paqes Konstantiniane, për nërë të tyre u ngrit një kish, Charles de Foucault thoshte, duhet bëjmë edhe sot si që bënin dy njerëz të kohëve të lashta. Duhet mësojmë nga Akwila e Prishila, që fliuan jetën për të mbrojtur si vëllezërit në fe.